την κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει για ένα θέμα το οποίο έχει παγώσει όλη την Ελλάδα, έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για αυτή τη νέα στιγερή γυναικοκτονία με θύμα μια 45χρονη γυναίκα και δράστη έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία. Στην Κρήτη έγινε το φωνικό. Πραγματικά προκαλεί σοκ όλο αυτό το συμβάν.
Και η ομολογία και
την ομολογία
και τι προηγήθηκε, ναι, κυρίως. Πώς προσπάθησαν να παραπλανήσουν τις αρχές και πόσο μεθοδικά λειτουργούσαν οι αρχές για να φτάσουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο.
Εδώ λοιπόν το είπαμε και στην αρχή, να το πούμε άλλη μια φορά τώρα που έχουμε την κυρία Δημοκλείδου. Αξίζουν συγχαρητήρια στην αστυνομία. Πραγματικά λειτουργήσε άψογα. Θα μου πει η γυναίκα δεν γυρίζει πίσω. Βεβαίως δεν γυρίζει πίσω. Όμως η αστυνομία έκανε πολύ καλά τη δουλειά της και φάνηκε από το αποτέλεσμα. Κυρία Δημοκλείδου, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, εντάξει, είναι μία ακόμη γυναικοκτονία, θα χάσουμε το λογαριασμό σε λίγο. Εδώ όμως μιλάμε για στιγερό έγκλημα, έτσι. Θέλετε να μας πείτε τι γνωρίζει η αστυνομία για αυτή την ιστορία?
Και επειδή σας άκουγε και νωρίτερα, παρόλο που χάθηκαν και αρκετές ημέρες, γιατί καταλαβαίνετε ότι μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα από την ημέρα που ουσιαστικά εξαφανίστηκε αυτή τη γυναίκα και τελικά δολοφονήθηκε, μέχρι την ημέρα που καταγγέλθηκε στην αστυνομία η εξαφάνισή της, επειδή ακριβώς νοσηλευόταν ο αδερφός της στο νοσοκομείο, οπότε δεν είχαν προχωρήσει στη δήλωση εξαφάνισης. Η επιμονή όμως των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται η εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Ήταν σίγουροι ότι ήταν έγκλημα από την πρώτη στιγμή.
Γι' αυτό ακριβώς και επέμεναν τόσο πολύ. Ξέρετε, και τις πρώτες ημέρες προσπαθούσα εγώ να ενημερωθώ για αυτήν την εξαφάνιση. Τους έβλεπα αρκετά διστακτικούς και αθόρυβους, να λειτουργούν αθόρυβα, χρησιμοποιώντας ακόμα και κλιμάκιο τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από εδώ, από την Αθήνα. Τέσσερις αστυνομικοί έφτασαν στην Κρήτη. Πολύ γρήγορα, ουσιαστικά αυθημερών, πραγματοποιήθηκε η αυτοψία. Επέστρεψαν με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει και σε πολύ λίγες ώρες είχαμε και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ξέρετε, έχουμε μόνο τη δική του θέση. Τη δική του θέση μετά την ομολογία του. Ότι ουσιαστικά υπήρξε αυτή η τυπική επίσκεψη που υπήρχε κάθε φορά που γινόταν ένας έλεγχος από την πλευρά της ιδιοκτήτριας σπιτιού. Ήταν άλλωστε κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί μεταξύ του θύματος και του δράστη, ότι θα υπάρχει υποκτήρια της οικίας. Κάπου εκεί υπήρξε ένας διαπληκτισμός. Αναφέρει βέβαια και άλλα στην απολογία του που καταλαβαίνετε για λόγους στους οποίους σεβόμαστε απόλυτα την νεκρή, γι' αυτό και δεν τους αναφέρω. Τα οποία βέβαια δεν μπορούν να διαπιστωθούν, καθώς η γυναίκα αυτή δεν βρίσκεται στη ζωή. Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Σημασία έχει ότι επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Δέχθηκε επίθεση από αυτόν τον άνδρα και στη συνέχεια προφανώς ξεψύχησε μέσα στην οικία, μεταφέρθηκε, προσπάθησε, έκανε αρκετές ενέργειες για να κρύψει τα ίχνη του και να εξαφανίσει πιστήρια του εγκλήματος και στη συνέχεια έσαψε τη γυναίκα σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση από την οικία και μάλιστα έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες ανάληψής της, πραγματοποίησε κάποιες ανλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
Ότι η γυναίκα ζει ουσιαστικά.
Αφού αποχώρησε από την οικία του.
Κυρία Δημοκλείδου, το κλειδί, αν μπορείτε να μας πείτε, που ξεκλείδωσε όλη αυτή την αποκάλυψη, τη φρικτή αποκάλυψη για ό,τι συνέβη, ποιο ήταν?
Για να είμαι ειλικρινής, το κλειδί είναι οι αξιωματικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων. Ξέρετε, και στην υποδιεύθυνση.
Θέλω να πω, υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι τους κρύβει. Mm-hmm. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
Αυτό ήταν βασικό.
Αυτό εξαφανισμένο υλικό, το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι...
Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
Κυρία Δημογλίδου, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές μαζί. Ακόμα μία θα ζητήσουμε το σχόλιο σας πριν κλείσουμε. Πώς εξηγείτε τόσες γυναικοκτονίες, δηλαδή κάθε μήνα έχουμε και μία-δύο γυναικοκτονίες, ας πούμε.
Να σας πω κάτι, ο τελευταίος μήνας ήταν πολύ άσχημος, μόνο για την αστυνομία αλλά και για την κοινωνία, γιατί πρέπει να μας απασχολεί πλέον ως κοινωνικό φαινόμενο. Συζητώντας το πρωί σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή με μία ψυχολόγο, προσπαθούσαμε να διαπιστώσουμε αν τελικά υπάρχει ως δράστης ο μιμητισμός, όπως αναφέρουμε πολλές φορές. Γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις που υπήρχε άλλο μέσο πρόσφορο για να αφαιρεθεί ζωή και τελικά χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τρόπος.
Το μαχαίρι.
Αυτό ακριβώς.
Το μαχαίρι το οποίο δείχνει μίσος. Δείχνει μίσος και
ξέρετε, είναι ένας από τους πιο δύσκολους τρόπους να αφαιρεθεί η ανθρώπινη ζωή. Ναι. Οι αστυνομικοί το διδασκόμαστε αυτό στην εγκληματολογία κατά τη θητεία μας στη σχολή αξιωματικών. Είναι πολύ δύσκολο να αφαιρέσει ζωή ενός ανθρώπου, καθώς το θύμα αντιστέκεται και είναι και πολύ άσχημος ο τρόπος με τον οποίο βρίσκει αντίσταση και ο ίδιος ο δράστης. Οπότε προσπαθούμε και εμείς να εξηγήσουμε αυτά τα εγκλήματα και ερχόμαστε ξανά να πούμε πόσο οικείο μας έχει γίνει αυτό το έγκλημα και η βία. Ίσως πρέπει να το δούμε με άλλο τρόπο αυτό που συμβαίνει. Δεν μιλώ για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ξεκάθαρα ανθρωποκτόνο δόλο και έχει αποφασίσει ότι θα αφαιρέσει μια ζωή. Και πραγματικά το μόνο που του αξίζει είναι να αποδοθεί στη δικαιοσύνη και να λάβει την τιμωρία που οφείλει να λάβει σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Όμως πρέπει να το δούμε και ως κοινωνικό ζήτημα. Το πόσο εύκολα πλέον ένας άνθρωπος περνά στο έγκλημα και αφαιρεί
την ανθρώπινη ζωή. Έχει. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να μην αναφερόμαστε σε ειδήσεις που γυναίκες χάνουν τη ζωή τους. Για να αποφύγουμε το μιμητισμό. Είναι πρόσβλημα και του ωραίου.
Για να βοηθήσουμε και γυναίκες που μπορεί να βλέπουν τον κίνδυνο, έτσι, να μην πιστεύουν ότι βρίσκονται κοντά στο θάνατο. Όμως βλέπετε από τη μία στιγμή στην άλλη τι πρέπει να γίνει. Εγκαίρως ενημερώνουμε τις αρχές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σήμερα μία γυναίκα να ανέχεται την κακοποίηση.
Διαβάσαμε κάπου ένα στοιχείο. Θα θέλαμε να μας πείτε αν συμπίπτει με όσα γνωρίζετε εσείς, ότι είχαμε από το Γενάρη 2.100 κλήσεις από γυναίκες για απειλές.
Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες που έρχονται στην ελληνική αστυνομία. Ξέρετε, αυτό εμείς το βλέπουμε και κάπως αντίστροφα. Ναι. Ότι οι γυναίκες πλέον έχουν καταλάβει ότι όταν υπάρχει κίνδυνος πρέπει να απευθύνονται στην αστυνομία. Ναι. Ζητούν μόνες τους τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το panic button, να μετακινηθούν σε safe houses. Ναι. Δείχνει ότι έχει επικοινωνηθεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο μια γυναίκα μπορεί να αντιμετωπίσει τη βία και τον κακοποιητή. Έτσι. Είναι λιγότερες οι καταγγελίες σε σχέση με πέρυσι, όμως βλέπουμε και πολύ βία περιστατικά.
Ναι. Μια στιγμούλα. Εάν έχετε δύο λεπτάκια, θα σας παρακαλούσαμε θερμά, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές μας. Έχει σοκάρει ένα ακόμη περιστατικό. Αυτός ο άγριος ξυλοδαρμός του 16χρονου από συνομήλικό του στη Βαρκαδόνα, στα Τρίκαλα, σε πανηγύρι. Θα μου πείτε ένα ακόμη περιστατικό εφηβικής βίας. Εδώ όμως είναι να τρελαίνεται κανείς. Δεν χωράει το μυαλό του. Τον έστειλε στο νοσοκομείο επειδή δεν του άρεσαν τα ρούχα του. Έχετε μάθει κάτι περισσότερο γι' αυτό?
Και ξέρετε τι γίνεται, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως ένα ακόμη περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας και βίας μεταξύ ανηλίκων. Γιατί ξέρετε, η παραβατικότητα των ανηλίκων και η βία μεταξύ τους υπήρχε πάντα, ακόμη και όταν ήμασταν εμείς παιδιά.
Σωστά.
Όχι όμως σε τέτοιο βαθμό. Όχι με τη χρήση αντικειμένων αιχμηρών. Όχι με αφαίρεση ζωής ή πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες και για ασήμαντη αφορμή. Το λέμε ξανά και ξανά. Και σε αυτό το περιστατικό η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία αιτία της επίθεσης. Υπάρχουν ασήμαντες αφορμές, όμως τα μάτια των παιδιών φαντάζουν πολύ σοβαρές και με πολύ εύκολο τρόπο επιτίθονται βία στους συνομιλίκους τους.
Και όχι μόνο, και περιστατικά εκβιασμού βλέπουμε και περιστατικά συμμορίες να συγκρούονται μεταξύ τους έτσι, για το τίποτα. Έχουμε αλλάξει πίστα.
Έχουμε αλλάξει πίστα και πραγματικά το να ζητάμε τώρα από την αστυνομία. Τι να πρωτοδιαχειριστεί η αστυνομία από όλα αυτά? Δηλαδή, πραγματικά μένει σαστισμένος. Τον σακάτεψε στο ξύλο επειδή δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε. Δεν ξέρω. Κάθε μέρα γίνεται και πιο άγρια η κατάσταση. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και η ποινική, πώς το πούμε, μεταχείριση αυτών των καταστάσεων δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, πώς το πούμε, αποτροπής αναλόγων περιστατικών στο μέλλον, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καμία ποινική επίπτωση.
Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δαμόπουλε, δεν μπορούμε να είμαστε αυστηροί απέναντι στα παιδιά. Πρέπει να αναζητήσουμε.
Ούτε στους γονείς ενδεχομένως. Ούτε στους γονείς.
Αυτό ακριβώς. Πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία. Και προφανώς η αιτία ξεκινά από την οικογένεια, όσο δυσάρεστο και αν ακούγεται σε εμάς τους γονείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, όσο και δεν μας αρέσει αυτό που ακούμε, όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Και στη συνέχεια πρέπει και εμείς οι γονείς να αναζητήσουμε ευθύνες στην παρέα, στους φίλους, εκεί που κοινωνικοποιείται ένα παιδί. Όλα όμως ξεκινούν από το παράδειγμα που παίρνει ένα παιδί από το σπίτι του και στη συνέχεια διαχειρίζεται με αντίστοιχο τρόπο και το ίδιο τη βία. Προφανώς είναι εικόνες με τις οποίες το παιδί είναι εξοικειωμένο.
Έτσι είναι. Κάτι λάθος κάνουμε εμείς. Μάλλον εμείς κάνουμε κυρίως το λάθος.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
καλημέρα.
Πάρα πολύ, κυρία Δημοκλήδου.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα.